Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
Greeting from New Hope International Church, Seattle. สวัสดีครับจากคริสตจักร New Hope ที่เมืองซีแอตเทิลนะครับ I'm so glad that you spend time with me today to hear the word of God ดีใจมากครับที่พี่น้องมาใช้เวลากับผมในการฟังพระวจนะของพระเจ้า Today I would like to start the new lesson on the series called God's Way Out วันนี้อยากจะเริ่มคำสอนบทที่1ในคำสอนชุดที่ว่าทางออกที่พระเจ้าทรงประทานให้ Let us pray ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้า We come to you with a humble heart เรามาหาพระองค์ด้วยใจที่ถ่อม We want you to teach us and to reveal us the truth of heaven เราอยากขอพระองค์สำแดงและสอนเราความจริงแห่งสวรรค์ WeOpen our ears to hear what your spirit says. เราขอเปิดหูของเราฟังสิ่งที่พระวิญญาณอยากตรัสกับเรา We want to open our eyes to see the truth that you want to show us, Lord. เราอยากเปิดตาใจของเราฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นสิ่งที่พระองค์อยากจะทรงสำแดงให้เราเห็น We come to you in the wonderful name of the Lord Jesus Christ. เรามาหาพระองค์ในนามอันยิ่งใหญ่คือนามพระเยซูคริสต์ I would like to startThis teaching by reading 2 Peter chapter 3 verse 9. อยากจะเริ่มคำสอนโดยการอ่านพระวจนะในหนังสือ2 Peter บทที่3ข้อ9. The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed.But wants everyone to repent. องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้หรืออดทนไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่The Lord promised His church that He would come back the second time. พระเยซูสัญญาคริสตจักรของพระองค์ว่าพระองค์จะกลับมาเป็นครั้งที่สอง But 2,000 years have gone by, He hasn't come back. แต่ว่า 2,000 ปีผ่านไปแล้วพระองค์ยังไม่กลับมา Many people may mock Him regarding this promise. หลายคนอาจจะหัวเราะเยาะพระสัญญาของพระองค์เรื่องนี้ว่าทำไมไม่เห็นเกิดขึ้นเลย And the devil willAlso speak to people's heart that, oh, you know, God doesn't care. He is not faithful. He will never keep His promise. ละมานมันก็กระซิบเข้าไปในหูคนว่าพระเจ้าไม่สนใจไม่รักไม่ทำตามสัญญาพระองค์ไม่สัตย์ซื่อ My dear brother sister, God is faithful. Jesus is going to come back for sure. พระเจ้าสัตย์ซื่อและพระเจ้าจะกลับมาแน่นอนพระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองMany times, the thing we are waiting for or expecting for from the Lord do not come at the way or the time we expect. หลายครั้งสิ่งที่เราปรารถนาหรือคาดหวังจากพระเจ้านั้นไม่ได้มาวิธีหรือเวลาที่เราคาดหวัง We are tempted to wonder and to be discouraged. เราก็ถูกทดลองใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เรารู้สึกสงสัยและเกิดความท้อใจ Many things will not come to you because you are not ready. หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถมาถึงท่านได้เพราะท่านยังไม่พร้อม And this really happens to me. This kind of truth happened to me. Many things in the past 30 years did not come many years ago because I was not ready to receive it anyway. God waited until I was ready.ผมก็มีประสบการณ์กันว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของผมนั้นไม่ได้มาในเวลาที่ผมคิดหลายปีมาแล้วพระเจ้ายังไม่ให้จนกระทั่งผมพร้อมพระเจ้าก็ทรงประทานให้แก่ผม The Lord hasn't come back because he is patient and he doesn't want anybody to perish or to be destroyed. พระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาเพราะว่าพระองค์ทรงอดทนนานพระองค์ไม่อยากให้ใครนั้นต้องพินาศหรือไปตกนรกบึงไฟ If Jesus came back in 1979 Dr. Varun would have perished because I got saved in 1981
ถ้าพระเยซูกลับมาในปี1979คุณหมอวรุณก็คงจะต้องพินาศไปตกนรกเพราะว่าผมมาเชื่อพระเจ้าปี1981
Thank God your unbelieving friends and relatives still have hope to be saved because Jesus hasn't come back.
ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีความหวังที่ญาติของท่านเพื่อนของท่านยังมีโอกาสที่จะได้รับความรอดเพราะว่าพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมา
It is never God's will for anybody to perish.
ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้ายังเด็ดขาดที่ว่าผู้ดึงผู้ใดนั้นต้องหายนะหรือพินาศ
Are there people who are perishing in a different ways, physically, mentally, spiritually, financially, relationship wise?
มีคนในโลกไหมที่กำลังพบปัญหาพินาศความหายนะฝ่ายร่างกายสุขภาพการเงินการทองอารมณ์ความรู้สึกความสัมพันธ์
Yes, there are. So many things that happen on earth here are not the will of God. Because man has the free choice to do whatever they want.
สิ่งต่างๆในโลกนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้ามีครับคนที่กำลังพบความพินาศเหตุที่เป็นอย่างนั้นที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จกับทุกคนกับทุกเรื่องในโลกนี้ก็เพราะว่ามนุษย์มีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะทำตามน้ำพระทัยหรือทำตามใจตัวเอง
In this series of lesson we're going to learn that repentance is a gift from God
และบทเรียนชุดนี้เราจะเรียนว่าการกลับใจใหม่นั้นเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้แก่ใจของมนุษย
์ And we're going to learn that repentance is not a bad word
เราจะเรียนว่าการกลับใจนั้นไม่ใช่คำที่ไม่ดีหรือไม่เพราะหรือไม่สวยหรู
In fact, repentance is a good word.
ที่จริงแล้วการกลับใจคำว่ากลับใจนั้นเป็นคำที่ดี
It is exceedingly good.
เป็นคำที่ดียอดเยี่ยมจริง
ๆ Let me ask you, which one is better, perishing or repenting?
อยากถามพี่น้องนะครับว่าได้รับการพินาศกับกลับใจอันไหนดีกว่ากัน
Repenting is so much better than perishing or destruction.
กลับใจนั้นดีกว่าการถูกทำลายความหายนะและความพินาศซะอีก
2 Timothy chapter 2 verse 23
Let me read 2 Timothy 2 23 to 26 in New King James Version 2 Timothy 2 23 to 26
But avoid foolish and ignorant disputes knowing that they generate strifeAnd a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance,
repentance is a gift,
grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil.Having been taken captive by him to do his will.
จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาภาษาไทยแปลปัญหาแต่ที่จริงแล้วการโต้เถียงกันอย่างโง่เขลาและไม่เป็นสาระด้วยรู้แล้วว่าการโต้เถียงเหล่านั้นหรือปัญหาที่มานั่งโต้เถียงกันเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาทแต่ต้องมีใจสุภาพต่อคนทั้งปวงเหมาะที่จะเป็นครูและมีความอดทนด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตนเองถ้าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้ก็คือประทานให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริงเพราะเขาอาจจะหลุดพ้นจากบ่วงของพยามารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน
This scripture talking about how we can help people to repent to turn away from sin and get out from the snare of the enemy
ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สอนว่าเราจะช่วยคนให้กลับใจให้หลุดพ้นจากบ่วงหรือที่จับของมารซาตานที่ทำให้คนทำบาปนั้นได้อย่างไร The Bible say that in order to help people number one we need to avoid foolish and ignorant disputes พระคัมภีร์บอกว่าการที่จะช่วยคนนั้นสิ่งแรกคือคำพูดของเราที่เราจะไม่เป็นคนที่ชอบไปถกเถียงเรื่องโง่เขลาเรื่องไร้ปัญญาเรื่องไร้สติ We should not be arguers or quarrelsome or argumentative เราไม่ควรเป็นคนที่ชอบไปโต้เถียงทะเลาะกันกับใคร We should be gentle, kind and very soft, sweet spoken people เราควรจะเป็นคนที่อ่อนนิ่มสุภาพพูดอย่างนิ่มนวล In real life, sometimes people can come to you and get on your nerve and make you very upset and offended. หลายครั้งคนอาจจะมาพูดสิ่งต่างๆหรือทำสิ่งต่างๆทำให้เราไม่พอใจรู้สึกว่าโกรธเขา And we may be tempted to yell, to scream, and to be rude to them. และหลายครั้งเราอาจจะถูกทดลองให้เราตะโกนด่าออกไปร้องออกไปทุบโต๊ะแล้วก็ทำตัวแบบหยาบคายกับเขา We should not do that because if you do that people are going to turn away from you and you will not be able to help them to repent ถ้าท่านทำอย่างนั้นนะครับคนจะวิ่งหนีท่านไปไม่อยากคบกับท่านและเขาจะไม่กลับใจ Follow the example of the Lord Jesus Christ in the Bible เราทำตามพระเยซูดีไหมครับ In Jesus' ministry while he was walking on earthMany religious leaders and elders of the Israel came and got on his nerve, tried to accuse him and make him look bad in front of public. ตอนที่พระเยซูเดินอยู่บนโลกนั้นพวกผู้นำทางศาสนาชาวยิวเหล่านั้นหรือพวกผู้ปกครองของชาวยิวก็มาตั้งคำถามมาพูดจาส่อเสียดให้พระเยซูโกรธให้ได้เพื่อที่จะทำให้พระเยซูหน้าแตกต่อหน้าประชาชนIn Matthew 21, 23 to 27, ในหนังสือมัทธิวบทที่21ข้อ23ถึง27 The Bible talk about the incident that Jesus went into the temple and he turned over the tables of the money changer. พระคัมภีร์พูดถึงว่าพระเยซูเข้าไปในพระวิหารแล้วไปคว่ำโต๊ะของพวกที่แลกเงินหรือพวกที่ทำมาค้าขายหาเงินในพระวิหาร And then the religious leadersAt that time, or the elders of the people ask him this question. เสร็จแล้วพวกผู้นำทางศาสนาหรือผู้ปกครองของชาวยิวก็ถามคำถามนี้บอกว่า By what authority are you doing these things? And who gave you this authority? เขาก็ถามพระเยซูบอกว่าท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธินี้แก่ท่าน They thought that they have authority in the temple.Jesus must come to them first to ask for authority. They want to accuse Jesus and make him look bad in front of public. พวกเขาคิดว่าพวกเขามีสิทธิอำนาจในพระวิหารพระเยซูต้องมาขอสิทธิอำนาจจากเขาก่อนเขาก็ต้องตั้งคำถามยิงไปให้พระเยซูเสียหน้าและถูกคนดูถูกในที่ธารกำนัน Jesus did not raise his voice. Jesus did not argue with them. He was in faith. He was in love, joy, and calm.พระเยซูไม่ได้ตะโกนด่ากลับไปไม่ได้อารมณ์เสียแต่พระองค์ยังดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความสงบสันติสุขความรักและด้วยความชื่นชมยินดี He depended on the Holy Spirit and replied them this way และพระองค์ทรงพึ่งพระวิญญาณและตอบเขาอย่างนี้ He did not answer that question but he raised the question back to them พระองค์ไม่ได้ตอบคำถามของพวกเขาแต่ถามคำถามกลับไป He askedThem, I also will ask you one thing, which if you tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things. This is in verse 24. The baptism of John, verse 25. Where was it from? From heaven or from men? And they reasoned among themselves, saying, If we say from heaven, he will say to us, Why then did you not believe him?But if we say from men, we fear the multitude, for all count John as a prophet. So they answered Jesus and said, We do not know.
And he said to them, Jesus said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things.
ข้อ24ถึงข้อ27บอกว่าแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยซึ่งถ้าท่านบอกเราได้เราจะบอกท่านเหมือนกันว่าเราทำการนี้โดยสิทธิอันใดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราบอกว่ามาจากมนุษย์เราก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์เขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าพวกข้าพเจ้าไม่ทราบพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการนี้โดยสิทธิอันใดจอห์นเดอะแบปติสต์Told people to follow Jesus. He was a prophet, but he told the people to follow Jesus, the Lamb of God. John, who had baptism, is the one who told the people to come back to their hearts and follow Jesus. Jesus did not answer their questions, but asked them back, Do you believe John come from heaven or come from man? Jesus did not answer their questions, but asked them back, John come from heaven or come from man?They did not answer. They dare not. Because if they say from heaven, it means Jesus is from heaven too. Because John point his finger to Jesus and said, This is the Lamb of God. This is the Son of the living God. He did not answer John from heaven. Because John was the one who pointed to Jesus and said, Jesus is the Son of God. So they say, No, we don't know. Jesus did not argue. Jesus said, If you don't know, I don't answer you either.พระเยซูบอกว่าเมื่อคุณบอกว่าไม่รู้ผมก็ไม่ตอบคำถามคุณเหมือนกัน This is the way we should handle people who try to give us a hard time in conversation นี่คือวิธีที่เราจะสามารถช่วยคนที่มาให้ปัญหาหรือมาท้าทายเราในคำพูด The Bible say that instead of arguing and quarreling we should be calm and speak gently with lovingly and humblyTo help people to know the truth of God. แทนที่เราจะไปเถียงกันทะเลาะกันพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้รับใช้เราควรจะพูดด้วยความเมตตาด้วยความอ่อนโยนและสุภาพกับพี่น้อง Do you know that kindness and sweetness goes a long way? ท่านรู้ไหมว่าความเมตตากรุณาและความอ่อนนุ่มและถ่อมใจและความหวานในคำพูดหรือท่าทางนั้นจะพาท่านไปได้ไกลมากเลยProverbs chapter 16 verse 21. ในหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ21 And sweetness of the lips increases learning. ความหวานแห่งริมฝีปากเพิ่มความเรียนรู้ Proverbs 27 verse 9. หนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ9 And the sweetness of a man's friend gives delight by hearty counsel. และคำเตือนสติอันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็นที่ให้ชื่นใจ Many people will listen to you longer if you speak to them kindly, gently, and humbly. คนจะฟังท่านมากขึ้นถ้าท่านพูดกับพวกเขาด้วยความถ่อมใจด้วยความสุภาพด้วยความนิ่มนวล But if you come to them and talk to people in an abrupt way, harsh and rude way,They will cut you off or they just ignore what you say, even though what you are saying to them is right and it can help them. ถ้าท่านพูดกับคนแบบหักด้ามพ้าด้วยเขาพูดแบบไม่มีน้ำเสียงรุนแรงไม่มีความอ่อนสุภาพเขาจะไม่อยากฟังท่านตัดท่านออกไปหรือแกล้งฟังแต่ไม่ได้ยินทั้งที่คำพูดของท่านนั้นเป็นความจริงที่เขาควรจะฟังและจะช่วยชีวิตของเขาได้Therefore, don't be quarrelsome. Don't argue. But be gentle to present the truth of God in the loving way. ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าไปนั่งถกเถียงกันทะเลาะกันแต่พูดด้วยความนิ่มนวลและอ่อนหวานความจริงของพระเจ้า Be calm and be kind. เป็นคนที่สงบและมีความเมตตา Be gentleAnd you instruct people in a gentle way. ท่านต้องเป็นคนอ่อนนุ่มเป็นคนสุภาพและเมื่อท่านสอนใครพูดกับใครเรื่องความจริงพูดด้วยความสุภาพ
so they can come back to you and receive more truth from you, and they can repent because God give them the gift of repentance.
และถ้าท่านพูดด้วยคำอ่อนหวานเขาจะกลับมาหาท่านเขาจะมาฟังท่านอีกและในที่สุดพระเจ้าจะทรงประทานของประทานนั้นของขวัญนั้นคือการกลับใจให้แก่เขา
The Bible says God grants repentance to the heart of people.
พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงประทานของขวัญคือการกลับใจให้แก่คน
He does his part.
พระองค์ทำส่วนของพระองค
์ He will work in the heart of people to repent, give the repentant heart.
พระองค์ทำส่วนของพระองค์โดยไปการทำงานในใจของคนให้กลับใจ
You do your part by being gentle, loving, kind, and sweet to people when you talk to them.
ท่านทำส่วนของท่านคือพูดจานิ่มนวลสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนทอมใจเพื่อเขาจะได้ฟังท่าน
Christian should be easy to get along with.
Christian ทุกคนนั้นควรจะเป็นคนประเภทที่ใครๆก็มาคุยได้ง่ายๆเข้าได้ง่ายๆ
We should not be rude. เราไม่ควรเป็นคนหยาบคาย We should not be harsh. เราไม่ควรเป็นคนแข็งกระด้าง Husband and wife, I'd like to encourage you. If you practice what I say today, it will make your marriage go a long way and successful.
สามีภรรยาที่รักทั้งหลายเอ๋ยทำตามคำแนะนำของผมนะครับและชีวิตแต่งงานของท่านนั้นจะดียอดเยี่ยมและไปได้ไกลมากเลย
Don't tell your spouse what to do.But ask your spouse what we should do.
อย่าสั่งคู่แต่งงานของท่านหรือสามีภรรยาของท่านแต่ใช้วิธีถาม
For example, when I talk to my wife, I will not say to her, "Da, you must go to Europe with me for this mission trip."
ถ้าผมคุยกับจันดาภรรยาของผมจะไม่พูดบอกว่านี่เธอที่รักเธอต้องไปยุโรปในงานพันธกิจครั้งนี้เธอต้องไปฉันจะไปเธอก็ต้องไป
I would not say that way I would say another way I would say what do you think should we go help people in London what do you think what month we should go
แทนที่เราจะสั่งเราก็ถามคำถามผมก็ถามคำถามอาจารย์ดาที่รักคิดยังไงเราควรไหมที่เราจะไปช่วยพี่น้องที่ลอนดอนเดือนไหนดีล่ะครับ
Then the conversation starts, and we can discuss, and I can present my idea, my suggestion, and talk back and forth.
เมื่อผมถามเสร็จเราก็เริ่มมีการคุยกันผมก็บอกความเห็นของผมไม่ใช่สั่งนะครับบอกความเห็นของผมแล้วเราก็มาหาข้อตกลงด้วยกัน
This is the way I treat my wife.
นี่เป็นวิธีที่ผมปฏิบัติต่อภรรยาของผม
I'm not pushyI want to be gentle and respect other people.
ผมไม่อยากเป็นคนที่ผลักดันกดดันคนอื่นผมอยากเป็นคนที่นิ่มนวลและให้เกียรติแก่คนอื่น
To be nice, to be easy to get along with, to be kind and gentle is a very good witness to other people that God is good and loving.
การเป็นคนที่พูดจานิ่มนวลอ่อนสุภาพนั้นเป็นพยานที่ดีให้รู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดี
People who are rude and harsh have problems with insecurity and immaturity.
คนที่เป็นคนที่พูดจารุนแรงหยาบคายนั้นแสดงว่าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองและเป็นคนที่ไม่เติบโต
You don't need to agree with what people are doing, but you can stand firm, unmoved, without agreeing, but in a gentle way.
ท่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ทุกองค์ทำหรือทุกคนเสนอมาแต่แม้ไม่เห็นด้วยท่านก็ตอบไม่เห็นด้วยแบบนิ่มนวลและอ่อนสุภาพ
The Bible says in the second Timothy that when people receive repentance from God, receive the truth of God, they will be set free from the trap of the enemy.
พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนกลับใจและรับความจริงของพระเจ้าเขาจะถูกปลดปล่อยลุกออกมาจากโซ่ตรวนหรือกับดักของมารซาตาน
Repentance is so important. It is a way out for people from the snare, the destruction of the devil and of sin.
การกลับใจนั้นสำคัญมากเพราะมันเป็นทางออกจากการทำลายกับดักของมารซาตาน
We should pray and ask God to give the gift of repentance to our relative, our friends and co-workers who have been in bondage, in sinful habit and in darkness.
เราควรจะอธิษฐานขอพระเจ้าประทานของประทานนี้คือการกลับใจให้แก่ญาติพี่น้องของเราเพื่อนฝูงของเราผู้ร่วมงานของเราที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดอยู่ในโซ่ตรวนของมารและอยู่ในนิสัยบาป
We need to really encourage them to repent. Repentance is important.
เราควรจะหนุนใจคนกลับใจเพราะการกลับใจนี้สำคัญมาก
I heard somebody say like this, and many pastors nod their heads to agree.
ผมเคยได้ยินคนออกความเห็นอย่างนี้แล้วก็มีสบหลายคนก็พยักหน้าเห็นด้วย
You know sometimes people make a statement that sound good but it's not biblical
บางทีคนเนี่ยอาจจะออกความเห็นที่ดูฟังแล้วมันดีๆแต่มันไม่ตรงพระคัมภีร
์ A person say like this Jesus always taught love and acceptance didn't he
พระเยซูสอนว่าให้รักและยอมรับคนอื่นใช่ไหม
Then many preachers nod their heads yes
แล้วนักเทศหลายคนก็พยักหน้าจริง
No it's not true
มันไม่จริงหรอกครับ Let's look at what the Bible says in Mark chapter 1 verses 14 and 15ให้เรามาดูหนังสือมาระโกบทที่1ข้อ14และข้อ15
Now after John was put in prison Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at handrepent and believe in the gospel
ขันจอนถูกขังไว้ในคุกแล้วพระเยซูได้เสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าและตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วท่านทั้งหลายจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด
repentance is different from acceptance
กลับใจนั้นมันไม่ตรงมันไม่ใช่อันเดียวกันกับการยอมรับ
You love people but you don't agree with their sin
ท่านรักคนแต่ท่านไม่เห็นด้วยกับความบาป
You love yourself but you should accept your own sin you should repent as soon as possible
แม้ว่าท่านรักตัวเองแต่ท่านไม่ควรจะยอมรับและเห็นด้วยกับความบาปของตัวท่านเอง
Jesus called us to repent not to accept that it's okay to keep sinning keep doing wrong thing
พระเยซูสั่งเราบอกว่าให้กลับใจไม่ใช่บอกว่าให้ยอมรับความบาปแล้วก็ดำเนินชีวิตในความบาปไปเรื่อย
ๆ So you have to be careful when people make that comment Oh Jesus taught only love and acceptance No the Bible says Jesus taught repentance
ถ้าคนบอกท่านบอกว่าพระเยซูสอนว่าให้แค่รักและยอมรับกันและกันแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์และทำบาปไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนั่นไม่จริงครับที่จริงพระเยซูสอนให้กลับใจ
I don't mean that you go out and condemn people when they sin. We don't practice condemnation, but we don't agree with their sin, and we pray that they will repent.
ผมไม่ได้หมายความว่าเราออกไปแล้วก็ชี้หน้าว่าคนประนามคุณว่าคุณทำบาปเรารักเขาแต่เราไม่เห็นด้วยกับความบาปของเขาแล้วเราพยายามหนุนใจเขาพูดกับเขาดีๆให้เขากลับใจจากความบาป
What does the word repentance mean?
คำว่ากลับใจหรือ repentance หมายความว่ายังไง
According to the Greek original language, the meaning of repentance is like this.
เนื่องจากภาษากรีกนั้นคำว่ากลับใจใหม่หมายความว่าอย่างนี้ Number one, to care afterwards or to regret. ประการที่หนึ่งก็คือว่าเป็นห่วงเป็นใยว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นยังไงแล้วรู้สึกเสียใจที่ทำผิด
To think differently or to reconsider.
ประการที่สองคือยอมคิดอีกแบบนึงว่าถูกหรือผิดพิจารณาใหม่ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดหรือถูก
Number 3 to change one's mind and one's purpose
ประการที่3คือเปลี่ยนหัวใจความคิดและเปลี่ยนจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิต
It means that you feel uneasy in your conscience when you do something wrong against other people or hurt other peoplem
ันหมายความว่าเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจในจิตใจของเราว่าไอ้ที่เราทำไปให้เขาเจ็บใจหรือเจ็บแสบเนี่ยมันผิดหรือเปล่า
The Greek words that translated into repenting, repentance, repent also connected to the Greek word that translate
metamorphosis และคำภาษากรีกที่แปลมาเป็นว่ากลับใจมันมีความเกี่ยวข้องกับคำภาษากรีกที่ถูกแปลมาเป็นภาษาอังกฤษว่า metamorphosis 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 mean to change transform คำว่า metamorphosis แปลว่าเปลี่ยนแปลงและถูกเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมา therefore repentance mean to change a person's heart to change a person's mind the belief the course of life the action the purpose the motive to change from the old way to God's way การกลับใจก็หมายความว่าเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตจุดประสงค์ในชีวิตท่าทีในใจแรงจูงใจจากวิธีเก่าซึ่งไม่ถูกไปสู่วิธีของพระเจ้า The definition repentance is to change it's not just abstract idea จริงๆแล้วคำจำกัดความบอกว่าการกลับใจคือการเปลี่ยนนั้นไม่ใช่แค่เป็นความคิดนิยามที่อยู่ประดับสมอง In fact it should be acted on acted upon it should beSomething you live by แต่ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่ท่านต้องเอาไปปฏิบัติในชีวิตเป็นสิ่งที่ท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นจริงๆ In Hebrews chapter 11 the Bible talk about faith and the first verse give a definition of faith ในหนังสือฮีบรูบทที่11นั้นพูดถึงความเชื่อและข้อหนึ่งก็พูดถึงคำจำกัดความของความเชื่อ But after that verse after verse the 11th chapter of HebrewsGive us example and example after example of people who walk in faith, how they act, how they talked, how they respond to the situation. แต่หลังจากข้อ2เป็นต้นไปในหนังสือฮีบรูบทที่11พระคัมภีร์ก็บันทึกถึงคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อว่าเขาพูดอย่างไรเขาปฏิบัติอย่างไรเขาตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไร Therefore, repentance is not just about abstract idea to change, but it's something you live by.Or you practice on a daily basis. ดังนั้นคำจำกัดความบอกว่าการกลับใจคือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็นแค่ความคิดประดับสมองว่าโอ้ดีสวยหรูมากแต่ว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่ท่านปฏิบัติทุกๆวัน John the Baptist preached repentance before Jesus came to prepare the heart of the Jews to turn around and change their thinking, their worldviews to be able to acceptThe first coming of the Messiah. John the Baptist นั้นเทศนาเรื่องการกลับใจเพื่อหนุนใจให้ชาวยิวนั้นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีมองโลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆในชีวิตของเขาเพื่อเขาจะสามารถยอมรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระมาสีหาหรือพระผู้ช่วยรอดได้ Jesus was born in the Jewish culture, but he was rejected by his own people because many of them did not repent. Therefore, John has to preach repentance.แม้ว่าพระเยซูมาเกิดในพวกหมู่ชาวยิวแต่คนของพระองค์เองคือชาวยิวก็ปฏิเสธพระองค์ดังนั้นจอห์นถึงต้องเทศนาเรื่องการกลับใจเพื่อพวกเขาเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตเพื่อจะสามารถต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตได้ Today we as a church we preach repentance to prepare God's people to prepare the soul for the second coming of the Lord Jesus Christ.ปัจจุบันนี้คริสตจักรเทศเรื่องการกลับใจเพื่อให้คริสเตียนและวิญญาณมากมายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะพบการเสด็จกลับมาของพระเยซูเป็นครั้งที่สอง You should humbly genuinely repent in your heart change your heart and say God I'm sorry I find the truth that you teach and I agree with you you always are always right and now I see I'm wrong could you please forgive meI'm going to change the way of life. เราควรจะทอมใจและบอกพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าสิ่งที่พระองค์สอนนั้นถูกต้องความจริงนั้นถูกต้องในพระคัมภีร์สิ่งที่ลูกทำมันไม่ตรงกับพระคัมภีร์ลูกยอมรับลูกรับผิดลูกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตตามแบบวิถีของพระองค์ Repentance is so powerful because it will take off the hand of the enemy upon your life.He could not have the grip on your life anymore. การกลับใจใหม่นั้นมีพลังมากเลย พราะจะทำให้ท่านถูกปลดปล่อยเป็นไทยและมือของซาตานไม่สามารถจับท่านไว้ได้อีกต่อไป The repentance will shatter the yoke and the bondage of people's life การกลับใจจะเข้ามาทุบทำลายโซ่ตรวนและแอกที่อยู่บนชีวิตของคน So repentance is a good word การกลับใจนั้นเป็นสิ่งที่ดี In Matthew chapter 21 verses 28 to 31ในหนังสือมัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง31 But what do you think a man had two sons and he came to the first and said son go work today in my vineyard he answered and said I will not but afterwards he regretted or he repented and went then he came to the second and said likewise and he answered and said I go sir but he did not go which of the two did the will of the of his father they said to him the first Jesus said to them actually I say to youThat tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. Matthew บทที่21ข้อ28ถึง31บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรชายผู้หนึ่งมีบุตรชายสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นของพ่อเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่ไปแต่ภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่สองพูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไปขอรับแต่ไม่ไปบุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามความประสงค์ของพระบิดาเล่าเขาทูลตอบพระองค์ว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้เก็บภาษีและหญิงโสเภณีก็เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลาย Repentance includes a heart change, a behavior change, an action change, the plan change. การกลับใจก็คือการเปลี่ยนหัวใจความคิดเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตการกระทำและแผนการในชีวิต The first son, he said no, but he changed his mind. And he did go to work in the vineyard. He changed his heartHe changed his plan and action. บุตรคนแรกตอนแรกบอกว่าไม่ไปแต่เขากลับใจหมุนกลับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนใจแล้วไปก็ไปการกระทำของเขาเปลี่ยนแผนการในชีวิตของเขาเปลี่ยนไป The Bible says in Matthew chapter 3 verse 8ในหนังสือมัทธิวบทที่3ข้อ8 in the New King James Version Therefore bear fruits worthy of repentanceเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น Your actions show that you genuinely repent. การกระทำของท่านนั้นการดำเนินชีวิตของท่านเป็นตัวพิสูจน์ว่าท่านกลับใจจริงๆอย่างจริงใจหรือเปล่า But the repentance started in the heart. The change in the heart first. แต่ที่จริงแล้วการกลับใจเริ่มที่หัวใจก่อนAnd then the words and the actions and the plan and the purpose follow to change. แต่ว่าการกระทำคำพูดจุดประสงค์ของชีวิตการปฏิบัติแผนการในชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากที่หัวใจเปลี่ยนก่อน I would like to encourage all of us to be this kind of Christians. We humble ourselves, acknowledge the truth of God, repent easily, change our heart easily, so thatWe can be out from destruction, out of the problem as soon as possible. อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนนะครับให้ถ่อมใจกลับใจง่ายๆยอมรับความจริงของพระเจ้าหันหลังกลับจากความบาปและทำสิ่งที่ดี If you can do that, mighty things gonna happen to your life. ถ้าท่านทำอย่างนั้นนะครับสิ่งยอดเยี่ยมมีฤทธิ์เดชจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่าน The Lord gonna deliver youFrom the trap of the enemy, แล้วพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยท่านออกจากกับดักของมารซาตาน Don't be hard-headed, อย่าเป็นคนหัวแข็ง Don't be stubborn, อย่าเป็นคนใจแข็งกระด้าง If you come to God humbly and willing to change, God gonna take you out from the lower place to a better place,
and you're going to enjoy the blessing of God ถ้าท่านกลับใจง่ายหัวใจของท่านทอมพระเจ้าจะยกท่านออกจากที่ที่ลงไปข้างล่างที่แห่งความทำลายที่แห่งความหายนะขึ้นมาในที่แห่งพระพร There are two kinds of Christian in the world มีคริสเตียน2ประเภทในโลกนี้ The first one is like the first son who say no but later on repent and do it คริสเตียนประเภทแรกก็คือทำผิดปฏิเสธคำสั่งของพระเจ้าและตอนหลังกลับใจและมาทำ The second kind of Christians are talkers The second son yes I do it they talk but they do nothing คริสเตียนประเภทที่2เป็นพวกพูดมากใช่ผมจะทำครับผมรู้พระคัมภีร์โอ้ผมท่องได้หมดแต่ไม่ทำอะไรเลย I pray that you will be the first kind of Christian like the first son who may make mistake but you turn around and change your heart change your action change the direction of your life แต่ผมอธิษฐานว่าท่านจะเป็นคริสเตียนประเภทลูกคนแรกก็คือเป็นคนที่แม้ว่าทำผิดพลาดบางครั้งแต่ว่าเราก็ยินดีกลับใจและหันหลังกลับWhy did Jesus give this story in Matthew 21? ทำไมพระเยซูถึงให้เรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังในหนังสือมัทธิวบทที่21 God showed me one thing. All of us, including me, don't know everything. We know in part. ความจริงก็คือพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนรวมถึงผมด้วยรู้แค่บางส่วน We know in part. Therefore, we may make a wrong decision sometime because we don't know everything.เพราะว่าเรารู้แค่บางส่วนดังนั้นบางทีเราตัดสินใจผิดเราทำสิ่งที่ผิด or we may get mad or get upset and make wrong decision หรือในเนื้อหนังของเราอาจจะโมโหแล้วเราก็ไปทำสิ่งที่ผิด we all make mistake we miss it sometimes หลายครั้งเราพลาดเป้าเราไม่ทำสิ่งที่ถูกต้อง like the first son but the key isWhat you do after you find out you are wrong. แต่กุญแจที่สำคัญที่ถามขึ้นมาคือท่านจะทำอะไรหลังจากที่ท่านเรียนรู้แล้วว่าท่านทำผิด We should be like the first son. Repent right away. Turn around and do the right thing. Make the right decision. เราควรจะทำเหมือนลูกคนแรกที่พอรู้ว่าตัวเองผิดกลับใจอย่างรวดเร็วหันหลังกลับแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง If you can do thatGod gonna get you out of trouble. ถ้าท่านทำอย่างนั้นได้พระเจ้าจะทรงพอพระทัยและเอาท่านออกจากความยากลำบากหรือความล้มเหลว It is not just about what you do now, but it is about what you do in the end. มันไม่ใช่แค่คิดว่าวันนี้ท่านทำอะไรแต่อยากจะถามว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วท่านทำอะไรตัดสินใจอย่างไร We may start out terrible, doing terrible things.But if we would repent, we can end up in a better place than people who talk a lot, starting out good, but never do anything. เราอาจจะเริ่มทำผิดพลาดทำสิ่งที่ผิดแต่ว่าถ้าเรากลับใจเราจะไปอยู่ที่สถานที่ดีกว่ามากกว่าคนที่พูดมากทำรู้มากแต่ไม่ทำอะไรเลย God always uses people who repent quickly, turn around quickly, like David, Abrahamand Peter พระเจ้าใช้คนที่กลับใจอย่างเร็วๆง่ายๆนะครับ I give you one example in the book of John chapter 13 verses 3 to 9ให้ท่านเห็นตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ3ถึงข้อ9 Jesus knowing that the Father had given all things into his hands and that he had come from God and was going to God rose from supper and laid aside his garments took a towel and girded himselfAfter that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Jesus answered and said to him, What I am doing, you do not understand now, but you will know after this. Peter said to him, You shall never wash my feet.He rejected the voice of his master. Jesus answered, If I do not wash you, you have no part with me. Simon Peter said to him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Do you notice that Peter repented at the spot?
พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารเย็นทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวพระองค์ไว้แล้วก็ทรงเทน้ำลงในอ่างและทรงตั้งต้นเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกและเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นแล้วพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตรและเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทำในขณะนี้ท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าข้าพระองค์ไม่ได้สังเกตไหมครับเปโตรไม่เชื่อฟังพระเยซูพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ขอทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยสังเกตไหมครับว่าเปโตรกลับใจทันทีตอนนั้น Peter has a good quality in his life even though he say wrong thing many times เปโตรมีลักษณะที่ดีในชีวิตของเขาอันหนึ่งแม้ว่าเขาจะพูดผิดอยู่เรื่อยๆ He was willing to repent at the spot right away and God could use him เปโตรยอมกลับใจอย่างรวดเร็วเมื่อเขารู้ว่าเขาผิดดังนั้นพระเจ้าถึงใช้ชีวิตของเขาได้ My dear brother sister we should repent and change easily don't be stubborn and say I'm not going to change I'm going to do my own way เราควรที่จะเป็นคนที่เปลี่ยนง่ายๆกลับใจง่ายๆอย่าเป็นคนหัวรั้นหัวแข็งแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะทำตามวิธีของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เปลี่ยน you will be happier if God is happy with you and he's going to use you and bless youท่านจะมีความสุขมากขึ้นถ้าพระเจ้ามีความสุขพอใจท่านและพระองค์จะอวยพรท่านให้พระคุณแก่ท่านและใช้ชีวิตของท่าน God will use a man and woman who is willing to say sorry to God repent easily when he or she disobey God in the beginning พระเจ้าใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ยอมบอกว่าขอโทษกลับใจง่ายๆเมื่อตอนเริ่มต้นทำผิดแต่ตอนหลังยอมเปลี่ยนใจ You may say foolish things, foolish words, or respond to God in the wrong way at the beginning. ท่านอาจจะพูดจาไม่ถูกต้องโง่เขลาหรือตอบสนองแบบตอบพระเจ้าไม่ดี But later on, you repent and change. God will be pleased with you, and God will use you. ถ้าท่านต่อมากลับใจและยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านพระองค์จะพอพระทัยชีวิตของท่าน Don't be likeThe second son who keep talking, but do nothing, never repent. อย่าเป็นเหมือนลูกชายคนที่สองที่เราอ่านเมื่อกี้เป็นคนที่พูดเก่งแต่ไม่ทำอะไรเลย I believe that today you learn good lesson. God's way out of calamity, destruction. ท่านวันนี้ได้เรียนบทเรียนพื้นฐานว่าทางออกที่พระเจ้าประทานให้แก่เราออกจากความหายนะคืออะไร RepentanceIs the way out. การกลับใจเป็นทางออกทางนั้น Repentance is also the way back to God. การกลับใจเป็นเส้นทางนำท่านกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า Let us pray. ให้เราอธิษฐานร่วมกัน Father God, thank you so much for teaching us this lesson. ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนบทเรียนนี้แก่เรา You are always right.พระองค์ถูกต้องเสมอ Your word is always true พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจริงเสมอ And anytime I have thought that is different from your word I admit that I am wrong แต่ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีความคิดที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ผิด You are always right พระองค์ถูกต้องเสมอ By your grace I'm willing to repent and change nowThe way I think, how I feel, how I act, and how I behave. ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ายินดีที่จะกลับใจแล้วยอมเปลี่ยนชีวิตวิธีการคิดการพูดการดำเนินชีวิตแต่ละวัน Your will must be done. น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จ I will follow you. your will and your purpose, not my own will. ลูกจะติดตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ใช่น้ำพระทัยของลูก In Jesus' name I pray. ในนามพระเยซู Amen. I believe that if some of you are not a Christian yet, you'd like to become a Christian today. ผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนยังไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าท่านอยากเป็นลูกพระเจ้าวันนี้ Very simple. God has done everything for you. Hard, very hard, very hard way. พระเจ้าทำทุกอย่างให้แก่ท่านแล้วยังยากลำบากมาก He carried the cross.He was whipped. He was hanged on the cross, shed the blood. พระเยซูต้องพบความยากลำบากแบกไม้กางเขนถูกเฆี่ยนตีถูกตบหน้าถมน้ำลายใส่ไปแขวนไว้บนไม้กางเขน He did everything already to save you and to help you to be free. พระองค์ทำทุกสิ่งแล้วให้ท่านนั้นเป็นอิสระและท่านมีชีวิตใหม่ Your job is easy. หน้าที่ของท่านนั้นง่ายมาก Your responsibility is toBelieve in Jesus and to repent of your sin. สิ่งที่ท่านควรทำก็คือท่านกลับใจและเชื่อในพระเยซู Would you like to pray with me and ask Jesus to come into your life and you say, I repent of my sin all the days of my life. ท่านอยากจะอธิษฐานกับผมไหมครับขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและบอกพระองค์ว่าข้าพเจ้ากลับใจ Let us pray. ให้เราอธิษฐาน I will lead you to pray in English only. ผมจะนำท่านอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับFather in heaven, the God of heaven and earth. Today, I invite Jesus to come into my life. I repent of my sin. I ask for your forgiveness. Please forgive me. I declare that Jesus is my Lord and my Savior.Come and sit on the throne of my life, Jesus. Today I am born again to be your child. In Jesus' name, Amen. Congratulations. Thank you so much for spending time with me. ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอบคุณที่ใช้เวลากับผม. I expect to meet you next time. And I hope that I can come by to your city one day.To visit all of you and to meet you. ผมหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในคำสอนครั้งหน้านะครับหวังว่าจะได้ไปเยี่ยมเยียมพี่น้องที่เมืองของท่าน May God bless you and may repentance be the way of your life until you go up to heaven. ขอพระเจ้าอวยพรท่านและผมอธิษฐานว่าการกลับใจจะเป็นวิถีทางของชีวิตของท่านจนกระทั่งท่านไปสวรรค์ Thank you so much. I see you again. God bless you. ขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.Thank you.
thirsty.